Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Na 300. dan rata u Ukrajini predsjednik Volodimir Zelenski otišao je u posjetu vojnicima na frontu u gradu Bahmut u regiji Donjeck. Putin i Lukašenko razgovarali o formiranju zajedničkog odbrambenog prostora u regionu. A na dan radnika sigurnosne agencije u Rusiji 20. decembra predsjednik Vladimir Putin je putem video obraćanja poručio:
maksimalna sobranost, koncentracija sil trebujete sada od organa.
Potrebna je maksimalna spremnost i koncentracija naših obavještajnih agencija, uključujući i vojne obavještajce. Neophodno je zaustaviti aktivnosti stranih specijalnih službi i da se brzo identifikuju izdajnici, špijuni i saboteri. Rad granične službe FSB-a treba da se ojača. Državna granica je najvažnija, ključna za osiguravanje sigurnosti države i mora se čvrsto čuvati. Pokušaj upada moraju se brzo i efikasno spriječiti korištenjem postojećih kapaciteta i sredstava, među kojima su i mobilne i specijalne jedinice.
Mobilnih dejstvi i specijalnog naznačenja,
rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tražio od komandanta NATO saveza da zaštiti Srbe na Kosovu. Evropska unija za podršku reformi vladavine prava u Srbiji izdvojila 20,8 miliona eura. Komitet Američkog kongresa preporučuje krivično gonjenje Donalda Trumpa. Broj smrtnih slučajeva od COVID-19 u Pekingu raste. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: prema podacima UNHCR-a u Bosni i Hercegovini je unazad 15 godina bilo oko 1900 apatrida, a danas je registrovano 28 ovakvih slučajeva. Nihada Gegić, porijeklom sa Kosova, jedna je od osoba koja nema državljanstvo i druge dokumente.
Prvi mi je problem bio policija, znači kad izađem 10-11, a drugi problem je bio što se nisam mogao upisati u srednju školu.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za uklanjanje barikada na sjeveru Kosova je potrebno političko rješenje, bez obzira što je to pitanje donekle povezano sa vladavinom prava, jer se narušava sloboda kretanja i javni red i mir. Ovo su za Radio Slobodna Evropa ocijenili stručnjak za bezbjednost Mentro Vrajoli i direktor nevladine organizacije Aktiv Miodrag Milićević. S druge strane, pripadnici srpske zajednice sa sjevera, koji 11 dana blokiraju puteve na sjeveru, poručuju da barikade treba da uklone oni koji su ih postavili, ali tek nakon ispunjavanja njihovih zahtjeva ili dogovora. Prilog Bekima Bislimija priredila je Sandra Cvetković.
U opštinama na severu Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, pojedinci su 10. decembra postavili barikade kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja njihovog sunarodnika Dejana Pantića, kog kosovske vlasti terete da je učestvovao u napadu na prostorije Centralne izborne komisije Kosova. Mentor Vrajoli, izvršni direktor Kosovskog centra za bezbedonosne studije, navodi da bi barikade na severu Kosova sada po pravilu trebalo da ukloni policija Kosova, jer se to pitanje tiče vladavine prava, ali napominje da je situacija specifična jer je umešana i Srbija. Zbog toga, se kaže dalje, on narušava teritorijalni integritet Kosova, te smatra da je neophodna intervencija KFOR-a, vojne misije NATO-a na Kosovu. Ukazuje da je očigledno da kosovske vlasti nastoje da daju vremena političkom rešenju. Ipak neće dugo biti barikada na putevima. Mislim da kosovska policija preduzima odgovarajuće mere koje omogućavaju da se te barikade mirno uklone. Međutim, ako se to ne desi, ne samo policija, već i svi nadležni organi bezbednosti na severu Kosova moraju zajedno da koordinišu i uklone barikade. Smatram da je ipak ispravno da se najpre pruži prilika svojevoljnom pristupu rešavanju tog problema, kaže Vrajoli. I Miodrag Milićević iz nevladine organizacije Aktiv smatra da bi u normalnim okolnostima barikade trebalo da ukloni policija, ali da trenutne okolnosti ne dozvoljavaju tako nešto. Ukazuje na pogoršane odnose između kosovskih vlasti i predstavnika srpske zajednice na severu Kosova, te podvlači da bi se trebalo pronaći političko rješenje, jer bi u suprotnom moglo da dođe do eskalacije situacije.
postojeća situacija trenutno na severu Kosova izuzetno nabijena snažnim emocijama i tenzijama i bojim se da bi bilo kakvo nasilno uklanjanje barikada prouzrokovalo daleko veće posledice nego što bi to bio slučaj kada bi se našlo i naravno to mirno rešenje.
Građani Severne Mitrovice sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa smatraju da se oko uklanjanja barikada na severu mora postići kompromis sa kosovskim vlastima. Slušamo Milana Miodraga i Slobodana.
Pa ko je postavio, valjda? Mislim tako, ne znam. Onda bi bili zadovoljni jedni i drugi, mislim, ono, ne znam.
Narod će skloniti barikade kada se ispune uslovi. Policajci koji su hapšeni, branit će se sa slobode i to je to.
Ja mislim da ne treba da se uklone, ipak treba da se ispune ovi uslovi zajednica srpskih opština i policija da ne ode, a ovaj da je ode sa Kosova, da ne dolaze tu, jer dok se naši ne povrate ponovo institucije, da dođe naši policajci i ovi, ko što je dogovoreno.
Kosovske vlasti navode da imaju kapacitet da uklone barikade, a premijer Kosova Albin Kurti je naveo da je u stalnoj koordinaciji sa KFOR-om i da će im pružiti još malo vremena da ubede lokalno stanovništvo da ukloni barikade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Bekim Bislimi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema podacima UNHCR-a u Bosni i Hercegovini u posljednjih 15 godina bilo je oko 1900 apatrida, a danas je registrovano 28 ovakvih slučajeva. Riječ je o osobama koje zbog spleta različitih životnih okolnosti nemaju državljanstvo i druge dokumente. Među njima su ljudi koji su zbog raseljavanja i ratova te uništenih matičnih knjiga ostali bez dokaza potrebnih za dobijanje dokumenata u Bosni i Hercegovini, ali i oni koji su žrtve političkih odnosa zemalja u regiji. Više u prilogu Marije Augustinović.
Mustafa Zoga iz Doboja godinama živi u Bosni i Hercegovini bez jednog osobnog dokumenta. Mustafa je s Kosova doselio sa ocem 1982. godine. U Doboju je završio osnovnu i srednju školu. Početkom rata u Bosni i Hercegovini postaje punoljetan i tada saznaje da je nestala originalna verzija njegovog rodnog lista iz vremena bivše Jugoslavije i da nema prijavljeno prebivalište. Rodni list Kosova, star godinu dana, jedino je što danas posjeduje, no za BH vlasti on ne važi s obzirom na to da Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosova.
Pa oni su meni dali privremene, valjda nisu imali dovoljno dokaza da sam to taj na osnovu svjedoka. Kad godine policija zaust moram, ona rasvoja svima zašto, kako, ljudi vam uopšte ne vjeruju da se to može tako da. Znači ne može to dokazati kroz jednostavnu proceduru da ste čovjek, eto.
Prema podacima UNHCR-a u Bosni i Hercegovini je evidentirano 28 apatrida, odnosno osoba koje su nevidljive za sistem te žive bez državljanstva ili ostalih dokumenata. U takvoj situaciji našla se i 28-godišnja Nihada Gegić, koja je također porijeklom s Kosova.
Kada me neko, znači, samo spustio na ovaj svijet, mislim, isto nevidljiva. Prvi mi je problem bio policija, znači, ono, kad izađem 10, 11, a drugi problem je bio što se nisam mogla upisati u srednju školu, a imala sam želju. Sizetsku ili u krojačku školu, a nisam mogla.
Zakoni o parničnim postupcima na nivou 2 BH entiteta omogućavaju osobama koje nemaju dokaze poput rodnog lista da im se sudskim putem utvrdi datum i mjesto rođenja. Uz pomoć organizacije Vaša prava iz Sarajeva, Nihada je prije 6 godina započela administrativnu i pravnu borbu i nada se da će uskoro biti upisana u matične knjige i dobiti državljanstvo. Predstavnik organizacije Vaša prava Bakir Mrkonja.
Smatramo da su ti propisi malo prestrogi i neadekvatni i da osobama stvaraju probleme. Uzmite u obzir da Nihada svoj postupak koji je toliko očigledan, evo već 6 godina vodimo postupak, nismo ga još uvijek završili jer neko ne priznaje neki dokument. Nema potrebe za takvim pristupom budući da se radi o najelementarnijim ljudskim pravima.
Iz odsjeka za međunarodnu pravnu pomoć pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine naveli su u kratkom telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa da se u ovom slučaju radi o političkom pitanju, što nije u njihovoj nadležnosti. Istaknuli su da su o dokumentima s Kosova i sami nekoliko puta postavljali pitanje Ministarstvu vanjskih poslova BiH u skladu s odredbama Zakona o javnim ispravama. Iz Ministarstva vanjskih poslova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da pojasne status koji u Bosni i Hercegovini imaju dokumenti izdani od organa Republike Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog odnosa Srbije i Kosova podižu se zaštite od manipulacija i dezinformacija na stranicama na Wikipediji, najvećoj slobodnoj online enciklopediji koju uređuju volonteri. Više o analiziranim stranicama o Kosovu slušajte u prilogu Ive Gajić.
Nekoliko stranica na Wikipediji na srpskom jeziku koje se odnose na Kosovo menjane su više stotina puta od kada su prvi put napravljene početkom 2000-ih. Najveći broj izmena pratile su nacionalistički narativ o Kosovu kao delu Srbije, što je stav vlasti i većeg dela opozicije u Srbiji. Iako na Wikipediji postoji više stranica o Kosovu, analiza Radija Slobodna Evropa fokusirala se na tri kojima se objašnjavaju pojmovi Kosovo, Republika Kosovo i Kosovo i Metohija. Te stranice su od svojih nastanka menjane preko 2200 puta, a uređivalo ih je između 100 i 300 autora od kada su nastale. Članke na Wikipediji zajednički pišu dobrovoljci širom sveta, a većinu članaka može da uređuje svako ko ima pristup internetu. Danas su stranice Republika Kosovo i Kosovo i Metohija zaštićene zbog učestalih vandalizama, te ih mogu menjati samo određeni korisnici. Naime, administratori imaju mogućnost da zaštite stranice ili fotografije tako da ne mogu da ih menjaju svi korisnici, već samo oni kojima su oni dali tu mogućnost. Analiza Radija Slobodna Evropa je pokazala da je Wikipedija podizala stepen zaštite u danima kada su odnosi Srbije i Kosova bili pred ili na ivici eskalacije. S druge strane, stranica Kosovo ima nešto manju vrstu zaštite i mogu je menjati samo oni korisnici koji imaju nalog, što znači da nije dozvoljeno anonimno uređivanje. Nove tenzije u odnosima Srbije i Kosova nisu uticale na izmene na ovim stranicama upravo zbog višeg stepena zaštite. Kako objašnjava Gorana Gomirac, menadžerka za saradnju sa institucijama kulture u Wikimediji Srbije, stranice poput ovih ipak zahtevaju više pozornosti.
Kada dolazi do prevelikog sukoba mišljenja, članci jednostavno moraju zaključati i polaziti se od činjenica koje su negde dokazane i koje se mogu potkrijepiti dobrim referencama i literaturom.
Kako ističe, do više promjena dolazi i kada se dešavaju važni politički događaji koji su vezani za temu članka. Tada dolazi i do više poseta. Tako je na stranicama o Kosovu u važnim političkim trenucima došlo do značajno više čitanja ovih članaka. To se može objasniti i činjenicom da kada se u pretraživač Google ukuca reč Kosovo, prvi rezultat koji izlazi jeste članak na Wikipediji. Stefan Janjić, docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na severu Srbije, za Radio Slobodna Evropa je objasnio da Google bira šta će postaviti na prvo mesto i čemu će dodati dodatnu vidljivost na osnovu posjećenosti.
Google svoje informativne okvire, a to je ono što nam se pojavi kada ukucamo ime neke osobe ili ime neke zemlje, uglavnom bazira na Wikipediji zbog toga što je ona izuzetno dobro indeksirana, zbog toga što ima veliki broj poseta.
U tekstu Radija Slobodna Evropa analizirane su i stranice Džerdana Šaćirija i Granita Đake, fudbalera poreklom sa Kosova, a reprezentativaca Švajcarske nakon meča trećeg kola mundijala u Kataru između Srbije i Švajcarske 2. decembra. Ceo tekst, kao i ostale sadržaje, možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org, ali i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda za Radija Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Aleksandar Vulin, nezamenljiv kadar. Nekadašnji saradnik Mirjane Marković, supruge Slobodana Miloševića, danas je najodaniji saveznik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
I odmah da vam kažem, predsjednik Aleksandar Vučić me ništa nije molio, naredio mi je, ja sam naređenje sproveo.
Što bi rekao najveći državnik 20. veka Josip Staljin, kadrovi su sve.
Posle dugogodišnjeg ministarskog staža u vladi Srbije imenovan je za čelnika Nacionalne bezbednosne službe Bezbednosno-informativne agencije. Kritičar Zapada i Evropske unije, poznat po prijateljskim odnosima prema Rusiji. zagovornik srpskog sveta.
Zadatak ove generacije političara jeste stvaranje srpskog sveta. Zadatak ove generacije političara jeste da objedini Srbe gde god oni budu živeli.
Posećuje grob Slobodana Miloševića.
Da se podsjetimo na jednog velikog čoveka i na vreme koje, kada je on vodio Srbiju, tada je Srbija bila hrabrija i tada je Srbija bila slobodnija.
Poznat je po aferi Tetka jer je rekao da mu je 200.000 evra za stan pozajmila ženina tetka iz Kanade.
Ko vam kaže da je preneto u jednom
komadu? A kako ste? Pa tako što ste isplatili u jednom danu.
Ne, ne. Ko vam kaže da nije preneto 9.000 po 9.000?
To je zakon. Možete da kažete kako ste preneto?
Evo, rekao sam.
Koji je put Vulin prešao od ulaska u politiku 90-ih do danas, poslušajte u podcastu Između redova na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Osvetnička pornografija biće novo krivično djelo u Crnogorskom zakoniku o krivičnom postupku, za koje je zaprećena kazna zatvora do 2 godine. To je propisano predlogom izmjena i dopuna zakonika koje je Ministarstvo pravde prosjetilo Evropskoj komisiji na mišljenje. U nevladinom sektoru smatraju da su propisane kazne izuzetno niske. Iz Podgorice se javila Aneta Durović.
Osvetnička pornografija podrazumijeva da učinilac trećem licu učini dostupnim video snimak, fotografiju ili drugi zapis sa seksualnim sadržajem bez pristanka lica na koje se sadržaj odnosi. Istraživanja pokazuju da su muškarci najveći korisnici ovakvih pornografskih sadržaja i dominantni u grupama na društvenim mrežama gdje se oni razmjenjuju. Aleksandra Gligorović iz nevladine organizacije Prima i autorka studije Osvetnička pornografija u krivičnim zakonima u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da bi predviđene 2 godine zatvora trebalo da bude minimalna kazna.
Moj lični stav je da je ta kazna premala, da treba da postoji minimalna kazna. Ja bih za minimalnu kaznu stavila 2 godine, pa povećala taj, zato što bi se onda poslala poruka mnogo bolja o u stvari štetnosti i mogućim posljedicama. Bojim se da kod nas zakonodavci ne razmišljaju kakve posljedice može da ima takav neki čin, pogotovo u našoj sredini, maloj, malenoj, gdje se zna sve živo i gdje vi kad jednom budete izloženi na internetu ovakvim stvarima, vaš život i sad zamislite život jedne djevojčice ili jednog mladića od 15 godina, 16, 18, 19, potpuno je nebitno na što će on sutra da liči.
Ističe da je u Crnoj Gori ovaj vid seksualnog nasilja rasprostranjen i naglašava da je do sada tretiran kroz druga krivična djela.
Najčešće govore o tim situacijama kada se koristi materijal koji je sačinjen u nekim trenucima nekada ljubavi, najveće pažnje i slično, a on se kasnije zloupotrijebi i to na način da se osoba ucjenjuje ili da je se prijeti. Međutim, ono što je jako važno jeste da najčešće iza toga stoji zaista cilj da se nečiji život ugrozi i njegovo to neko stanje.
Maja Ričević iz Centra za ženska prava, koja je bila članica radne grupe Ministarstva pravde za Radio Slobodna Evropa, izražava zadovoljstvo zbog usvajanja izmjena. Propisana je kazna zatvora do 2 godine za osnovni oblik ovog djela. Smatram da je pozitivno što je kriminalizovano ovo ponašanje, predviđena kazna zatvora i što se ovo djelo goni po službenoj dužnosti. Time je država preuzela obavezu da zastupa ove slučajeve. Rejčević naglašava da je važno to što je propisano oduzimanje spornih sadržaja i uređaja kojima je počinjeno krivično djelo, što bi trebalo da zaustavi mogućnost dalje zloupotrebe. Kazna zatvora do 2 godine predviđena je i za lice koje prijeti drugom da će učiniti dostupnim trećem licu ovakve sadržaje. Ukoliko ih putem interneta proslijedi i ti sadržaji budu dostupni većem broju lica, kazniće se do 3 godine zatvora. Ukoliko je djelo učinjeno prema djetetu, predviđena je zatvorska kazna od 1 do 8 godina, a ako ga učini službeno lice, kazniće se kaznom zatvora od 2 do 10 godina. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U eskalaciji korupcionaškog skandala u Evropskom parlamentu,
Katar je upozorio Evropsku uniju da bi istraga o navodima da su osobe povezane sa parlamentom primale novac od te države mogla da ugrozi razgovore o energetskoj bezbednosti. Upozorenje iz Dohe je stiglo posle drugih kritika iz Evrope na račun Katara, koji ima sve veći značaj kao izvor tečnog prirodnog gasa, dok evropske države pokušavaju da nađu alternativu za ruske energente, pišu svetski mediji. Posle navoda o korupciji i pokušajima uticaja Katara na zvaničnike u Evropskom parlamentu, evroposlanici su prošle nedelje izglasali suspenziju rada na sporazumu o liberalizaciji viznog režima sa Katarom i zabranu pristupa katarskim zvaničnicima ili predstavnicima kompanija o toj instituciji. Katar je u odgovoru kritikovao Evropski parlament, upozoravajući da bi diskriminatorni potez mogao da naškodi široj saradnji Evropske unije i Katara u oblastima u kojima Unija zavisi od Dohe, među kojima je energetika, ističe Politico. U saopštenju katarskog diplomate 18. decembra navodi se da je žalosno što su neki postupili na osnovu, kako je rekao, netačnih informacija i predrasuda prema Kataru i ističe da ta zemlja odlučno odbacuje optužbe koje njenu vladu povezuju sa nedoličnim ponašanjem. Belgijske vlasti optužile su 4 osobe povezane sa Evropskim parlamentom, uključujući jednu od potpredsednica institucije, Evu Kaili, za učešće u kriminalnoj organizaciji, korupciji i pranju novca, zbog navoda da su primali novac u zamenu za zastupanje Katara u parlamentu. Katar je također kritikovao Belgiju zbog toga što ga nije obavestila o istrazi, za koju belgijske vlasti kažu da je trajala više od godinu dana pre prvih hapšenja ovog meseca. Od izbijanja rata u Ukrajini ispostavilo se da je Katar jedna od najboljih nada Evrope za odvikavanje od zavisnosti od ruskog prirodnog gasa, ukazuje Wall Street Journal. Sa Katarom su o dugoročnim isporukama gasa pregovarali Nemačka, Francuska, Belgija i Italija. Međutim, kako navodi američki list, katarsko saopštenje označilo je oštru eskalaciju skandala sa trgovinom uticajem u Evropskom parlamentu, koji preti da preraste u sukob sa širim diplomatskim i ekonomskim posledicama. Ipak, mimo toga što je značaj Katara na tržištima gasa porastao tokom energetske krize, osobe upoznate sa situacijom kažu da bi Doha mogla da preusmeri svoja ulaganja u slučaju da oseti da je partneri nepravedno tretiraju.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Život pored deponije nije život. To su za Radio Slobodna Evropa kazali neki od mještana naselja sjeverno od Mostara, samo dan nakon što je objavljeno da je sud u Sarajevo zadnjih sedmica 2 puta presudio u njihovu korist, dok nastoje da se izbore da sporno odlagalište otpada Ubora konačno bude zatvoreno. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Život pokraj deponije, to nije život. To je pakao.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priča mještanin naselja Semetovac, 10 kilometara sjeverno od Mostara, Nasuf Šarotić, koji živi nekih 500 metara udaljenosti od regionalne deponije Uborak. Šarotić još kaže.
Pogotovo je teško živjeti u ljetnom periodu, tokom noći kada su visoke temperature, neprijatni mirisi, kad dođe noć, svi mi čekamo da iziđemo vani, da se malo osježimo, međutim izlazak vani je nemoguć.
Nasuf je samo jedan od mještana naselja oko deponije Uborak, koji se od ljeta 2019. bore da se to odlagalište zatvori, sanira i izmjesti. Od početka tvrde da se tu otpad odlaže nepropisno, da se osim komunalnog deponira i animalni i medicinski otpad, kao i da se otpadne vode izlijevaju u obližnji potok Sušica. Aisha Mujala, stanovnica naselja Donji Vrapčić i aktivistica udruženja Jer nas se tiče, koje okuplja mještane, govori.
Smeta nam prije svega zrak koji udišemo. Neću reći samo smrad koji i mi osjetimo iako smo 3 kilometra udaljeni od deponije. Smetaju nam otpadne vode sa deponije koje se miješaju u Sušicu i završavaju u Neretvi.
Stanovnici naselja sjeverno od Mostara tvrde i da je zadnjih godina naglo porastao broj umrlih i oboljelih od karcinoma. Nasuf Šarotić, inače penzionirani pripadnik oružanih snaga BiH, kaže da je za svoje naselje Semetovac vršio analizu za zadnjih 10 godina i došao do podatka da je oko 20 osoba umrlo od raka. Među njima je i njegov otac.
Zadnja dijagnoza je bila karcinom limfnih žlijezda limfom. Treća biopsija kočne srži trebala je to pokazati, međutim nismo dočekali nalaz, on je preminuo prije.
U toj dolini i bavljenje poljoprivredom je zbog zagađenja postalo nemoguće, tvrde mještani. Nusret Džeko iz Semetovca, koji živi na nekih 800 metara od odlagališta, govori.
Ti ako ubereš glavicu kupusa, ti tri četvrtine moraš baciti da bi četvrtinu nekako noj sredine iskoristio. Ostalo, mislim, raštika i ovo, ono, to je stvarno nije za jesti.
Najprije protestima i blokadama, a potom pravnim putem, već godinama se bore da se zaustavi daljnje širenje deponije, za koju tvrde da je već napunjena preko kapaciteta. Zadnjih dana kantonalni sud u Sarajevu je dva puta presudio njihovu korist. Poništen je plan prilagođavanja kojeg je Ministarstvo okoliša, entiteta Federacija BiH, bilo sačinilo s ciljem da se za pet i više godina deponija sanira, a potom je ukinuta i okolinska dozvola koju je to ministarstvo bilo izdalo odlagalištu. Aktivistica i mještanka Aisha Mujala govori.
Ovim presudama smo dokazali da smo na pravom putu, da smo u pravu. Sad je vrijeme da vlast preuzme odgovornost i da zatvori deponiju i sanira je, naravno.
Stanovnici odbacuju i tvrdnje iz medija i sa društvenih mreža kako su kuće nakon rata napravili nelegalno pored deponije, koja postoji još od 60. godina prošlog stoljeća. Tvrde da je stara deponija daleko od naselja, a upravo su im vlasti izdale sve potrebne dozvole za gradnju. Husnija Greljo, koji živi nekih 500 metara od odlagališta, govori.
Ja imam sve papire za svoju kuću, za sve, a oni za deponiju nemaju.
Mještani i njihovo udruženje, jer nas se tiče, najavljuju nastavak borbe za zatvaranje deponije i od vlasti traže da konačno poduzmu nešto na traženju nove lokacije za odlagalište otpada. U međuvremenu, nakon dvije presude kantonalnog suda u Sarajevu, još nema reakcija iz gradske uprave Mostara, deponije te ministarstva okoliša. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Investicija u energetski efikasan prostor se dugoročno isplati, jer se računi za energente mogu i prepoloviti. U kantonu Sarajevo, na primjer, aktivan je projekat utopljavanja kuća, koji dijelom finansira i vlast. Iz Sarajeva se javio Andi Mioč.
Ljubica Dolović utoplila je dom u augustu ove godine. U Osijeku, nadomak Sarajeva, kuća od 200 kvadrata dobila je novo ruho. Fasada sa 10 cm stiropora i novi PVC prozori učinili su grijanje efikasnijim, jeftinijim i čišćim.
Prije vi ste grijali, ali to nije bilo imalo efekta. Toplota je sva odlazila na prozore koji su bili nikakvi, loši, u lošem stanju. I onda nismo mogli bez te fasade. To je sve bilo, što bi se reklo, ono šuplje, cigla. Tako da to nije moglo zadovoljiti tu neku toplotu u domu. Mi smo morali naručiti tonu i po čumura i nekih 10 metara drva da bi zimu pregurali.
Ugalj i drva zamijenila je klima, a trošak grijanja sveden je na mjesečnom nivou na oko 200 maraka uz ostale uređaje na struju. Nekad spasonosne peći danas služe kao ukras. U dvorištu su, kako kaže Ljubica, drva za svaki slučaj, ako struje nestane. Utopljavanje je trajalo 4 mjeseca, a rađeno je u okviru projekta Sarajevske regionalne razvojne agencije. Ukupne troškove od oko 20.000 maraka sufinansirali su sa 45% općina Iliđa, grad i kanton, govori Ljubica Dolović.
Ako ljudi nemaju novca, opet taj projekat pomaže ljudima s time što ove banke partnere obezbijedi i čovjek može dignuti kredit, zadužiti se za neki, eto koliko, 4-5 hiljada, koliko već onaj dio koji on treba da plati. A onda kanton vas oslobađa one kamate 3%.
Energetski neefikasni objekti često se pregrijavaju da bi održali nivo toplote. Stručnjaci kažu da je utopljavanje investicija koja se vraća kroz uštedu, jer efikasan prostor ne zahtjeva toliku količinu energije, objašnjava stručnjak za energetiku Azrudin Husika.
Ukoliko je trošak mjesečni 100 maraka sa adekvatnim ulaganjem, mi trošak za energiju možemo upoloviti, a ono što nam ostane onda usmjeravamo na otplatu investicije koja može trajati recimo 7-8 do 10 godina.
Do sada je u projektu utopljavanja kuća za 3 godine završeno njih 24, kažu iz agencije, a ukupno je investirano oko 450.000 maraka. U toku su radovi na još 8 kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.